Du lytter til P1.
Der er nogen, der peger på, og vi tænker nok også lidt selv over det indimellem, at det der med mobiltelefonen i hånden påvirker vores evne til at koncentrere os og fordybe os. Blikket er hurtigt til at flakke. Nye informationer vælter hele tiden ind, som man også lige kunne se på og kræve vores opmærksomhed. Det er i hvert fald sikkert, at vores vaner ændrer sig, og det gælder også, når vi ser på kunst. Det skal vi bare ikke begræde, mener en engelsk litteraturkritiker, Claire Bishop, i en ny bog. Vi taler med en kollega til hende, og den kollega er ikke helt enig.
Og i Assens, der ligger Nordeuropas største trælade. Den er 56 meter lang, 24 meter bred og 5 etager høj. Den er helt ekstremt imponerende, og så er den malet gul, og den er fredet, og den kaldes Plums trælade. Men hvad skal den bruges til? Det spørger ejerne af den og inviterer nu alle og enhver til at komme og besøge laden, og så efterlader idéer til, hvad der vil være interessant at fylde ind i den her lade, eller opføre i den, eller simpelthen at bruge den til. Hør, hvad meningen er om godt et kvarter.
Og først til spørgsmålet, single eller ikke single, vi har sat gang i kulturen. Her er Chris Pedersen og Karen Sikker.
Man sagde engang, at mennesker mødes og sød musik opstår. Men dating-apps og den slags har ændret måden, vi dater på, og gjort det kompliceret for mange unge at møde den her helt store kærlighed. Og over sommeren, der har vi talt meget om moderne dating og kærlighed her i programmet, og det har faktisk også fyldt i mange aviser. Nu viser et nyt studie, publiceret i Psychology Today, at frygt kan være en stor motivation i den her kærlighedsjagt. Forskere har nemlig undersøgt, hvordan frygten kan for at være single påvirke vores indsats på datingmarkedet. Resultaterne viser, at de, der frygter en tilværelse som enlige, er mere tilbøjelige til at bruge tid og ressourcer på at finde en kæreste.
Velkommen, Sara.
Tak.
Som også hedder Holst Kær, etnolog og parforholdsforsker ved Stockholms Universitet. Jeg ved, at du ikke er specielt overrasket over resultaterne i den her undersøgelse, men hvorfor er frygt for at være alene sådan en vigtig faktor i at kaste sig ud i at finde en kæreste?
Jamen altså, frygt er jo et menneskeligt grundvilkår, kan man sige. Det er noget, som vi alle sammen er drevet af. Det får os vel også til at stå op om morgenen og gå på arbejde, altså frygten for at gå i hundene. Og man kan sige det her med at finde en partner og leve i ægteskabet og få nogle børn og starte en familie, det er faktisk noget, som 75-85% af alle mennesker i vores kultur er interesseret i. Så det her med at få passet sig ind og snuble ind i voksentilværelsen og etablere sin egen familie sådan gerne mellem man er 25-45 på vores breddegrader. Det er noget, som vi alle sammen kæmper med.
Vil det sige, at vi på en eller anden måde stadigvæk ligger under for de der normer om ikke at blive en skyggetante eller en pebermø eller svend?
Ja, altså det har jo fundet i vores kulturhistorie i mange år, det her med, at der er nogle eksistenser i samfundet, som man ikke er interesseret i at være. Altså vi taler jo meget om insiders og outsiders, og det her med at komme ind i normkulturen og blive en del af den her samfundskrop, investere vores egen menneskelige krop i samfundskroppen og sende vores børn i skole og hente dem igen og se i skolen spytte børnene ud, og så skal vi hen igen næste dag. Altså det er vores normkultur, som vi er interesseret i at deltage i, og det er sådan set noget, der ligger dybt forankret i vores kulturhistorie, at ingen vil ende som en skyggetante. Nej. Eller en pebermø eller en pebersvend.
Jamen, jeg synes, det er at jeg er 47 år gammel. Jeg har faktisk været single i helt enormt mange år. Jeg var også single, da jeg fyldte 30, og jeg kan huske min store frygt. Det var, og det ville det stadigvæk være, hvis jeg var 30. Altså, hver gang jeg ser de der huse ude på landet, hvor jeg kommer fra, så kører man forbi, og så er der en single mand på 30, og så står der sådan en olietøn. Og ude på landet, der er det sådan, så fylder man cement i den, eller man bygger en olietøn-robot, eller sådan noget. Det er sådan en frygtelig ting. Jeg ville synes, det var så forfærdeligt ydmygende, udover at det ville være et pres, når man nu stadigvæk også, altså når man jo er single. Men altså, udover at have den her frygt for at få en stoppet døren med en olietøn, hvordan påvirker den her frygt for at være single så konkret vores adfærd, når det kommer til dating?
Jamen altså, den skaber vel den her energi eller febrilitet eller et eller andet med at få sat tempo i det hele, ikke? Altså, vi har det her vindue, kan man sige, som, og det må vi jo ikke glemme, det er jo faktisk positivt at være single i vores kultur, mens det er negativt at være enlig. Og det er jo noget, vi hylder i vores kultur, det her med
Hvordan skal det forstås? Hvad er forskellen på det?
Jamen altså, forskellen er, at single, det er en livsstil, man selv har tilvalgt, og det har man op til en vis alder. Og så skal man altså over i ægteskabet og parforholdet. Så man har et vindue i vores kultur, hvor man gerne må eksperimentere med sin egen identitet. Man må gerne afprøve mange partnere. Vi har sådan nogle ordsprog med, at man ikke skal tage den første og den bedste, eller man skal ud og løbe hornene af sig. Så der findes en masse sådan i folkekulturen, der handler om, at vi egentlig gerne må eksperimentere op til en vis grad, og så fælder, så klapper ægteskabsfælden.
Altså, vi har simpelthen sådan en dato, hvor vi går fra at være god mælk til sur mælk.
Ja, det kan man godt sige, og det er lige præcis der ved de 30. Jeg har også været rundt i det danske land og se alle de her opfindsomme kunstværker uden for folks hoveddøre, ikke? Campingvogne, der er blevet spraymalet. Her står det og blinker, at der er en enlig, der skal giftes væk, ikke? Og der kan vi jo også se, hvordan samfundet støtter op omkring det. Vi er alle sammen med
Hunden.
Til... Hvad for noget?
Samfundet støtter op om hånden.
Ja, samfundet. Ja, det skal faktisk udstilles lidt, at nu man ved at ramle ved siden af, og nu må man faktisk til at rette ind.
Ja, jeg har tit tænkt på, hvis det er ens venner, der gør den slags, så vil jeg nøde her fjender. Men det er en anden sag med det der. Nå, men i dag er det vel, kan man vel godt konstatere, at det er mere reglen end undtagelsen, at det der med at møde en anden foregår online. Hvordan har det... Du nikker sådan lidt tøvende, men det er i hvert fald blevet meget mere udbredt. Hvordan har det med dating-apps og alle de der andre datingformer ændret det at være single?
Altså, det har ændret det på den måde, det her med dating-apps, at vi har fået en forestilling om, at det ikke længere bare er naboens datter, vi skal giftes med. At det ikke bare er vores lille tillidssamfund og vores lille hjemmekultur, som vi skal vælge vores partner ud fra. Altså, vi har fået en forestilling om, at vi bare kan udvide søgefeltet. Altså, det er jo sådan det globale ægteskabsmarked her, vi kan vælge frit i, ikke? Og vi kan designe vores egen pick and mix liste, ligesom når vi er nede og køber slik, og så kan vi egentlig udvide søgefeltet. Så på den måde har vi også fået en forestilling om, at ægteskabet er tilgængeligt for os alle. Mm. At det er noget, vi alle sammen skal, og det er noget, vi alle sammen kan, i modsætning til før i tiden.
Ja, jeg hæftede mig med, at du før sagde, i hvert fald på vores breddegrader. Mm. Hvad spiller kulturforskelle for en rolle?
Jamen altså, der er jo forskel på, hvad for en kultur vi tilhører om, hvor meget, kan man sige, håndspålæggelse der er i, at unge mennesker skal finde en partner, eksempelvis.
Ja, fordi den her undersøgelse, vi har taget udgangspunkt i, foregår nemlig også primært i katolske lande.
Ja. Katolske og muslimske lande, hvor man kan sige, at der kan det være vigtigere, at hele familien slutter op omkring, og at man hurtigere kommer ind i ægteskabet, fordi at det er der, hvor man skal være. Hvor vi andre på vores breddegrad, vi er lidt mere hedninge, vi er lidt mere afslappet, vi har en mere sådan tillidskultur, kan man sige, stadigvæk, vi er øboere inde i vores hjerne på mange måder. Altså, der kan man godt eksperimentere lidt, og det har man set i kulturhistorien hele tiden, at de unge mennesker må godt feste og sove på høllofterne sammen, og man ved godt, hvis der kom et barn, hvis det var, og så videre, ikke? Mm. Så vi har jo heller ikke haft ægteskaber på samme måde før i tiden. Der havde vi jo forlovelsen, hvor det var familierne, der splejsede parterne med hinanden. Så vi har været meget mere tilladende i, at unge mennesker skulle gøre deres egne erfaringer og opbygge deres erfaring med det modsatte køn.
Men altså, det har alligevel altid været sådan kompliceret, det med kærlighed og forelskelse. For vi skal høre et klip fra 1956, hvor en ung akademikerfrue med et barn på armen er blevet interviewet til DR-programmet Forelsket, Forlovet og Hvad så? Om datidens kærlighedsmøde.
Det er der vist alt for mange unge mennesker, som nu om stunder, de forveksler ordet kærlighed med forelskelse. Og det er sikkert en af grundene til, at de mange dårlige ægteskaber og de forfærdelige mange skilsmisser, de gifter sig på en ganske kort forelskelse, uden egentlig at tænke over, om det nu også bag denne forelskelse er et grundlag for, at der kan opstå kærlighed. For det er jo sådan noget, der opstår efterhånden, men det kommer jo ikke sådan lige på 5 minutter. Og jeg vil tro, hvis de unge, de gav sig mere tid til at lære hinanden at kende, inden de giftede sig, så ville der komme færre skilsmisser.
Ja, en stemme fra fortiden på alle mulige måder, kan man høre. Hvad hører du her?
Jamen, jeg hører, at det er jo tiden før hyperaccelerationen, kan man sige. Ikke? Det er tiden før dating-globaliseringen, hvor det hele skal gå stærkt, og vi skal have speedet alting op, ikke? Og så hører jeg også, jeg tror, det var dig, Chris, der sagde, at det også var en akademikerkvinde.
Yes,
en akademikerfrue. Nå, okay, så er hun gift med en akademiker. Hun er ikke selv akademiker. Nej, fordi det er jo også noget andet. Der, hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så sådan tidlig moderne tid, før moderne, nu det her moderne tid. Men der kan man sige, at der, ægteskabet har kun været for nogen. Det har ikke været for de syge, det har ikke været for de fattige, det har ikke været for de udstødte og de handicappede. Og det har, når man går lidt op i tid, har det jo heller ikke været for de veluddannede kvinder. Altså, man kan ikke det hele her. Så nu ved jeg ikke helt, hvor hun placerer sig i billedet, men hun er i hvert fald nok at se til, kan man høre med babyen på hånden. Ja. Ikke?
Altså, når man så taler om singlekultur og det her med den besværlige kærlighed, så er det næsten umuligt at komme udenom den tv-serie, der hedder Sex and the City. Den havde premiere i 1998, og den handler om de her fire on-off single kvinder, single veninder, som har et ret vildt liv, også et ret eksperimenterende sexliv, mange af dem. Den her tv-serie, eller en tv-serie som den, hvordan har den været med til at forandre vores blik på det at være single?
Altså, Sex and the City har jo virkelig været sådan et banebrydende massekulturprodukt, kan man sige, som har været spredt ud til alle seere nærmest på hele jordkloden, og har vel i virkeligheden, tror jeg, at bogen var skrevet af en feminist, som ville ligesom eksponere heteroseksuelle kvinders ekstreme behov for at finde en partner. Så den har jo gjort det i hvert fald, at vi har set frigjorte kvinder, der har fået lov til at feste og fyre den af og have det sjovt og have mange partnere, men jo stadigvæk med det, kan man sige, ensporede formål at finde den eneste ene og pairing off into the sunset, ikke? Altså følges mod solnedgangen.
Ja, det må man sige. Er der forskel på, nu tog vi udgangspunkt i det der med, at meget handler om frygten for at være alene eller single. Er der forskel på mænd og kvinder, når det gælder det?
Altså, interessant nok, så blev der jo lavet et studie fra Rockwool-fonden i 2022, hvor at 18-årige kvinder var blevet spurgt, hvor ivrige de var for at finde en partner. Der var det 85%, men de 18-årige unge mænd, der var det faktisk kun 75% eller 72%. Og der ligger faktisk en lille forskel der på 10%, som jeg tænker betyder, at det i virkeligheden sådan også kulturhistorisk set har været kvinden, der altid har haft hovedansvaret for at etablere familie, for at få børn, for at emotionalisere og socialisere både mand og børn. Og derfor er hun mere motiveret for at skulle ud og finde en partner, og manden er måske mere motiveret for i virkeligheden at lade sig finde.
Okay. Ja, det er selvfølgelig også noget.
Det er altid kvinden, der skal knokle. Men altså, det er så kønt, nemt, hvad når man tænker på alder? Altså, er der forskel på frygten i forhold til aldersgrupper?
Helt bestemt. Når man er ramlet ud på den anden side af de 45, og man ikke har den her forpligtelse til at investere egen kroppen i samfundskroppen ved at reproducere sig selv, så kan man faktisk slappe rimelig godt af i vores kultur. Ikke? Altså, der kan være en lille kønsforskel imellem, at vi synes, det kan være synd for mændene, at de ikke har en kone til at gå og passe på dem. Men for kvinderne, de skal ud og nyde livet, passe på børnebørnene, og drikke hvidvin med veninderne og nyde kulturlivet og alt det her. Så der ser man jo en eksplosion af single-livet igen, der kan få lov til at blomstre, når man er ude over sine forpligtelser som lidt ældre.
Hvad tror du, hvis vi lige skal bede dig kigge lidt ind i fremtiden, hvad tror du kommer til at ændre sig? Altså, fordi vi ser jo flere og flere leve alene, ikke?
Jo, Men det betyder jo ikke, at man er ensom. Altså, vi får jo mange forskellige familieformer, man kan bo sammen, nemlig, man kan bo hver for sig og være kærester, og man kan alle mulige ting. Der er mange forskellige familieformer i spil, selvom at kulturen og normen er ligesom, at man skal leve på i kernefamilien. Ja. Men hvad ser jeg i fremtiden? Altså, jeg håber, at vi bliver mere analog. Jeg håber, vi kommer væk fra de her digitale flade billeder. Og
at vi møder hinanden ude i virkeligheden.
Og får noget mere krop ind i datinglivet. Håber, vi bliver mere analog.
Ja, vi får se. Tak skal du have. Sara Holst-Kjær, som er etnolog og parforholdsforsker ved Stockholms Universitet.
Jeg ved ikke, om du kender det her med at høre et nummer i radioen, og så tænke, hvad har den her kunstner egentlig ellers lavet, som man kender? Og efterhånden er der flere og flere tilfælde, hvor man prøver at søge, eller jeg prøver at søge, og så er det sådan et ingenting. Der er så mange døgnfluer og one-hit wonders, og nu skal det altså handle om de her musikere med kort levetid på hitlisterne.
Ja, det var faktisk et af eksemplerne. The Buggles, tror jeg, de hed. Jeg kender nummeret forfra og bagfra, men jeg kan næsten ikke huske, hvad de hed. Nå, et britisk band i hvert fald, der hittede med det her nummer, Video Killed the Radio Star, men som aldrig kom ud i øregangene igen. Og sådan er det selvfølgelig gået mange. En opgørelse fra det amerikanske stats, det hedder Stat Significant, som er sådan et statistikbyrå, viser nemlig, at musikere i populærmusikken har kortere karriere end musikere inden for andre genrer. Spørgsmålet er, hvordan det kan være, og om det er et problem, der skal løses. Thomas Sandberg, velkommen.
Tak skal du have.
Forperson i Dansk Musikerforbund. Altså, den viser faktisk et ret klart mønster, når det gælder popmusik i forhold til andre genrer. Er det noget, der optager jer?
Altså det, der optager os, det er jo selvfølgelig, at vi er jo interesserede i, at folk, der beskæftiger sig med musik, har en lang og bæredygtig musikerkarriere, eller så lang, som de selvfølgelig har lyst til, at den skal vare. Og det her med, at man kun har en karriere, så længe man har et hit, det synes vi er lidt ærgerligt. Så derfor vil vi da gerne hjælpe musikere, som har lyst til at have en karriere med musik, i at kunne have sådan en lang karriere.
Altså, I vil godt skille det ad, fordi nu lyder det her som om, hvis du kun har haft et hit, så er du i en problemgruppe. Man kan sagtens leve et langt liv som velfungerende musiker.
Ja, det kan man. Og jeg vil også sige, hele forretningsmodellen i popmusikken er jo det her med, at man skaber et pophit, som bliver grebet, som vi går og synger og lytter til rigtig meget. Så kommer der pludselig noget andet, som skubber det, man lyttede til lige før, væk, ikke? Og den virkelighed, vi lever i dag, den digitale virkelighed, hvor det jo sprøjter ud. Jeg tror, Spotify får, eller streamingtjenesterne får 100.000 uploads om dagen. Det vil sige, der er jo simpelthen så mange ombud derude, så der er ikke noget at sige til, at det her med for eksempel Buggles, som jeg også lyttede til, jeg tror, jeg havde den på single, det er jo Trevor Horn, som er en af de helt store producer, der har lavet den, og den bliver jo stadigvæk spillet også live og sådan noget. Så det er jo ikke et one-hit wonder, faktisk. Men man kan sige, nu tabte jeg lige tråden, fordi jeg tog...
Nå, jeg mener, Buggles er jo på den måde... Altså, du kan jo ikke nævne et nummer mere, de har lavet, kan du det?
Nej, det kan man faktisk ikke. Ja. De har vist nok lavet...
Så det er, hvad jeg kalder et one-hit wonder.
Rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og man kan sige... Den tid, man kan ligge på en hitliste i dag, tror jeg, den er jo meget kortere, fordi der hele tiden... vores opmærksomhed bliver jo hele tiden fristet af nye ting, ikke? Og så kommer der reklamer, og så hører vi jo også musik ofte på de sociale medier, hvor... Mange af de kunstnere, der måske tidligere lå og markerede sig på hitlisterne, når de måske er røget ud derfra, så er det jo ikke ens betydende med, at deres musik er død, fordi så holder man gang i den på de sociale medier, for eksempel. Sådan så, at ens navn er varmt. Ikke? En tendens, man også oplever i dag i popmusikken, det er jo, at man i meget højere grad medvirker på hinandens udgivelser som featured artist. Og der tænker jeg, at det selvfølgelig også er en måde at holde sit navn i gang på, ikke? Hvor man tidligere... måske havde en meget længere karriere, fordi at det gik langsommere. Man gik ned i en pladebutik og købte en CD eller en vinyl, gik man hjem og satte den på, og der var måske også nogle artikler om vedkommende i nogle popmagasiner.
I Vi Unge?
I Vi Unge, for eksempel. Ja. Eller man var i TV. Men sådan er det jo ikke mere. Det går bare meget stærkere. Og det gør jo så også, at det her succesbane for at være på en hitliste er ufattelig meget kortere.
Ja, lige så meget altså, succesbanet for at være på en hitliste, men vel egentlig også succesbanet for at opbygge en fanbase. I starten der hørte vi et eksempel fra et One Hit Wonder, hvor bandet gik i opløsning. Men der er altså også andre bands, der ikke stopper helt, men mere forsvinder fra de internationale hitlister, ligesom kunstneren bag det her nummer.
Det er et nummer, der hedder Little Talks. Det er det islandske band of Monsters and Men. Det er et nummer, der udkom i 2012, og dengang var det ikke rigtigt til at komme udenom. Har nogen skrevet til mig, fordi jeg kom fint udenom det.
Okay. Jeg kan huske det tydeligt.
Siden så har de haft en masse numre, der har ramt de islandske hitlister, men de har aldrig været sådan oppe igen på den store hitliste. Er der noget, musikerne selv kan gøre for at holde sig varme? Ja, at du sagde, at de kan optræde på andres plader.
Det kan man gøre. Hvis man er i den genre, der hedder populærmusik, så er vilkåret jo, at man skal blive populær. Ikke? Det vil sige, at man skal have folks opmærksomhed. Man skal tale til den store, brede skare. Sådan er vilkåret jo. Men musik er jo meget andet end det. Og det, som jeg synes er vigtigt, det er, at når man er musiker, så er der altså mange andre succeskriterier, end at være på en hitliste.
Hvad er det for noget?
Det kan for eksempel være, at man er en god musiker, som spiller på scenerne, live-scenerne. Det kunne for eksempel være jazzmusikere, det kunne være klassiske musikere, hvor det er jo, altså, de store symfoniorkester er jo ikke store, fordi de ligger nummer et på den klassiske hitliste på Billboard. De er jo store, fordi de er anerkendte, og fordi de har fået gode anmeldelser. Så kan vi selvfølgelig også i samme åndedrag snakke om, at musikredaktionerne bliver nedlagt rundt omkring, så anmeldelser er jo også vanskeligt selvfølgelig på live-scenen. Men der er, alt efter hvad for en genre man nu er i, så er der jo det udfoldelsessystem, som tilknytter sig der. Ja. Det vil sige, at man kan faktisk være musiker på utrolig mange andre måder, end at være på hitlisterne.
Men nu lever du netop den klassiske musik, og altså jazzmusikken. Det er jo populærmusikken, og den her opgørelse, den viser, at altså, de fleste musikers karriere topper, før de er 30, eller lige omkring de 30. Hvorfor er det sådan så tydeligt i populærmusikken?
Ja, der er det jo ret interessant, ikke? Fordi de kunstnere, der kommer frem i dag, de har måske nok den ting, at de stopper, inden de er 30, men der er jo en kæmpe verden af popmusik, som er lavet før streaming-æraen sat ind. Og der er jo altså en række popmusikere, som stadig er kæmpestore. For eksempel Paul McCartney. Eller andre, ikke? Som jo har en popularitet stadig i den her genre, fordi de har etableret deres navn i folks bevidsthed før den her meget hurtige digitale virkelighed.
Ja. Men nu var du lige inde på for eksempel symfoniorkester og sådan noget. Altså, hvorfor er der den store forskel på populær musik og andre musikalske genrer, når det handler om at holde sig i gang og i live? Det er jo ikke alle, der spiller i et symfoniorkester.
Nej, det er ikke alle, der spiller. Man kan sige, at den klassiske musik har jo sit eget økosystem. Det er jo folk, som har sat sig ind i noget musik og gerne vil ind og høre bestemte komponister og gerne og dyrker det, måske lytter det. Det er mere langsomt. Det kræver tid at sætte sig ned og lytte til en symfoni. Det er ikke noget, man gør, mens man sidder i toget eller er på vej på arbejde. Det er noget, man sætter sig hjem og træffer et valg om at gøre, ikke? Og så går man måske herind i huset og hører symfoniorkestret herinde, fordi man tilfældigvis godt kan lide Beethoven eller noget andet, ikke? Så det er sådan en anden aficionado, hvad skal man sige, tilgang til musikken, ikke? Hvor man kan sige, at dele af popmusikken er, det går lidt stærkere, og det er noget musik, som vi måske bruger på en anden måde.
Sådan noget brug og smid væk.
Altså, det kunne man måske godt... Jeg synes, det kan godt virke lidt nedladende, for jeg elsker popmusik. Jeg har altid været fascineret...
Nå, men det der med, at vi er optaget et nummer, og så smider vi det væk, fordi nu kommer der et nyt, vi skal høre. Altså, det er det, jeg mener med brug og smid væk.
I dag smider vi det jo væk, fordi det er digitalt, ikke? I gamle dage havde vi jo stående hjemme i vores singlesamling, ikke? Så kunne man altid scrolle de gamle singler igennem og finde et eller andet one hit wonder, man havde købt en gang, ikke?
Jo.
Og der er virkeligheden i dag jo desværre anderledes, ikke? Ja. Fordi det går ret stærkt.
Men Thomas Sandberg, du er forperson i Dansk Musikerforbund. Altså, hvordan hjælper I musikere med at skabe, kan man sige, med din egen ord, en bæredygtig musikkarriere?
Jamen altså, det er jo blandt andet ved at vise, hvordan den musikalske verden er meget større. Altså, jeg har for eksempel skabt en freelance-karriere, uden på noget tidspunkt at være afhængig af at være på en hitliste. Jeg har spillet meget musik for børn, jeg har spillet børneteater, jeg har spillet eksperimenterende musik, altså ny kompositionsmusik. Det er absolut ikke noget, der er specielt populært eller publikums mindet som udgangspunkt, ikke? Og det er jo noget af det, som vi gerne vil vil vise vores musikere, at der findes altså områder, du kan spille skolekoncerter. Vi har en fantastisk organisation herhjemme, der sender musikere ud og spille på skoler. Det er faktisk et af
de største
arbejdsmarkeder.
Nu kan de tage ud og spille til morgensang, efter kulturministeren har sat sine øjne på det.
For søren, der er masser af muligheder, ikke? Og det, er jo et, det er jo et marked, som jeg synes er spændende, ikke? Man snakker tit om musikbranchen. Jeg kunne også godt tænke mig, at man snakker om musiklivet. Fordi musik er ikke altid noget, der har en kommerciel, hvad skal man sige, tilgang. Musik er også noget, som vi kommunikerer med hinanden. Det er jo faktisk et velfærdsgode, hvis man skal være sådan lidt politisk, ikke? Da man i sin tid skabte Kulturministeriet og Statens Kunstfond, så var det jo for at give borgerne en, det tror jeg ikke, man brugte ordet, mental trivsel dengang, men det kunne vi jo bruge i dag, hvor der er trivselsudfordringer, ikke? Ja. At så kunne musikken komme ind og have den her funktion igen, som den har haft engang.
Så når I møder i Dansk Musikerforbund unge, som er lidt bekymrede over, at de måske ikke lige danser rundt på hitlisterne, og som er bekymrede for, om de kan det her, hvad gør I helt konkret?
Jamen altså, hvis de kommer ind til os, så vil vi selvfølgelig snakke med dem om alle de mange forskellige muligheder, der er. Der er masser af karrieremuligheder inden for musikken, som jeg lige har nævnt blandt andet. Ikke? Og der er også undervisning. Der er den helt nye ting er jo at spille i sundhedssektoren, hvor man kan sige plejecentre, hospitaler. Musik kan jo have en fantastisk effekt alle vegne. Det behøver ikke kun være noget, man hører på en festival med en fadøl i hånden, selvom det er fantastisk hyggeligt. Jeg elsker det. Men musik er også noget, som kan mange andre ting.
Bestemt. Men der er jo det der med at komme i medierne. Det er en anden sag. Thomas Sandberg, tak skal du have.
Selv tak.
Forperson i Dansk Musikerforbund.
Vores mobiltelefoner, de fylder i tankerne og i lommerne og i medierne, og så påvirker de den måde, vi kigger på. Ikke mindst, hvordan vi deler kunst. Og om hvorvidt kunsten bør være det sidste helle, et sted, der tvinger os til at fokusere og fordybe os i en ufokuseret og skærmpræget verden, det er der faktisk dyb uenighed om. Den gamle verden kolliderer med den nye, for ligger kunstens ånd i eftertænksomheden eller i dens evige omskiftelighed, bør den omfavne eller afvise vores fragmenterede, uopmærksomme nutid.
Det indrammer jo meget godt den evindelige diskussion om nye medier, nemlig er det frygteligt at være verden at lave, eller kan det bruges til noget? Nå, der er kommet en ny bog af den engelske kunstkritiker Claire Bishop, og hun begræder ikke det her opmærksomhedstab, hvis man kan kalde det det. Det gør Susanne Christensen til gengæld, norsk litteraturkritiker. Det talte hun med kulturens Anna Corell om tidligere i dag, men først skal vi lige en tur ud på stranden.
Forestil dig, at du kigger ned på en strand. Omkring 20 mennesker i alle afskygninger, slinger sig i solen, læser bøger, sniksnakker, smører hinanden ind i solcreme og synger opera. Du står ovenover på en slags tribune og kigger ned. Det er nemlig en performance. Du kan bevæge dig frit, og ja, komme og gå, når du vil, fordi forestillingen den tager små 8 timer. Og så kan du tage så mange billeder, du vil. Dele på livet løs. Det, jeg beskriver, er kunstværket Sun and Sea, en evighedsopera. Og netop den forestilling udgør også forsiden på kunstteoretikeren Claire Bishops nye bog Disordered Attention, How We Look at Art and Performance Today, hvor hun sætter spørgsmålstegn ved, om det er så skidt, at vores blik på kunst har ændret sig i takt med smartphonens indtog i vores hverdag. Litteraturkritiker Susanne Christensen udlægger analysen, men tillader sig alligevel at længes efter den dybe opmærksomhed.
Ja, det er jo inspireret af en bog, som jeg skrev om af en kunsthistoriker, som hedder Claire Bishop. Men der er en lidt polemisk indledning, som provokerede mig vældig, fordi at for mig så er det selvsagt, at opmærksomhed og koncentration af positive værdier. Men hun vender det lidt på hovedet og siger, at det har ikke altid været sådan. Tænk på det elisabethanske teater for eksempel. Der kunne man konversere og gå rundt, samtidig med, at der var en teaterforestilling. Så hun går lidt tilbage i tiden og snakker om, at det her er måske ikke en, altså at det er noget, der har været knyttet til modernisme og til højkultur, at man skal være stille, og man skal koncentrere sig på opera og så videre, men at ting kan forandre sig igen, og det er måske ikke et traumatisk tab, at den dybe koncentration på en måde forandrer sig til noget mere overfladisk. Vi lytter ikke bare til én stemme, vi er flere steder på samme tid. Er det en ny måde at akkumulere viden?
Kan du se i den kunst, der bliver udstillet derude, at kunsthaller, gallerier og så videre, de omfavner den her oplevelsesøkonomi? Altså kan du se den kunst, at vi bliver præsenteret over for, simpelthen er anderledes nu end før, fordi at folk netop tager deres smartphones med og poster for udstillingerne og så videre?
Man så jo, hvordan det gik, da iPhone blev introduceret, at der var skrappe forbud overalt, men inden for få år, så begyndte jo hele verden egentlig at forme sig efter smartphones. Så du ser jo nu en meget mere henvendt måde at have museer på og kunsthaller. Der er masser show, og der er masser andre aktiviteter end bare kunsten. Og det er lov at fotografere og tage billeder. Så inden for ganske få år, så har hele systemet faktisk indordnet sig efter en ny stil.
Og synes du, at det er problematisk, at så meget kunst har indordnet sig under det uopmærksomme blik, vi har i dag?
Jeg kan godt være i, at der tænker jeg også, har hun ret, fordi hun snakker jo om nogle traditionalister og nogle snobber. Jeg tænker, er det mig? For jeg tænker ikke sådan om mig selv, men jeg gider ikke nødvendigvis at se på hiphop eller på alle mulige. Altså hvis jeg vil gå på Munch-museet, så kan det godt være, at det bare er, at jeg vil se malerierne i stilhed. Og der ligner jeg jo sådan en gammel, sur person fra en anden tid. Så jeg er vældig splittet selv i det spørgsmål, men man kan jo se, at det også er vigtigt for mangfold. Altså, at der er flere typer, der er flere mennesker, forskellige typer mennesker, som måske finder frem til museerne og til operaen. Hvis opera pludselig er mere tilgængelig og måske ikke så streng i sin form, så er der også plads til mange forskellige typer mennesker, også dem med forskellige typer af opmærksomhed.
Okay, så du kan faktisk godt se den anden side af argumentet. Du kan godt se, hvorfor der kan være noget særligt ved de her lidt mere uopmærksomme fællesskaber. Men alligevel så insisterer du på, at der er noget helt særligt, når man betragter kunsten mere dybt med telefonen i lommen og ikke i hånden. Hvorfor det?
Ja, jeg er fuldstændig splittet. Jeg tror også, at jeg føler egentlig, at jeg har aldrig haft en smartphone selv, for at starte der. Og for mig handler det om at være i en sanselig verden. Jeg er altid online, når jeg er hjemme. Jeg arbejder ved computeren. Jeg skal fokusere. Jeg skriver om kunst og litteratur, så der kræver det, at jeg har ro i hovedet. Og det har jeg ikke altid, fordi at jeg flipper rundt, og så er jeg på Netflix, og så er jeg forskellige steder. Så vi må vende os til, at vores opmærksomhed er blevet splittet op på en måde. Det er blevet hybridiseret på en måde. Men så jeg kan lide at have ro i mit hoved.
Tror du, man betragter kunst på en anden måde? Og nu taler jeg ikke bare om dig, men et lidt større om mand. Når det er, at jeg lægger telefonen væk, og blikket vender man frem.
Ja, jeg tror, at det bliver en mere individuel oplevelse, og det var jo det, som kunsten også, den modernistiske kunst, var måske i stil med en slags postreligion, eller en form for meditation, en form for intens indre meditation. Og det passer ikke til vores tid, hvor at kunst er blevet show, og det behøves ikke bare være negativt, det behøves ikke bare være en kapitalistisk gimmick, det kan være, at det også er frigørende for interessante nye eksperimenter, ret og slet. Mm-hmm. Jeg er åben.
Okay. Tror du, at fordybelsens tid er forbi, og personer som dig må være fortid, og vi skal hengive os til en anden måde at se kunst på?
Ja, jeg tror, at vi må på en måde må være pragmatiske, og det er også lynhurtigt sket i alle institutioner. Jeg synes, det er meget poppet, og det kan være provokerende med alle de her events, der foregår på et museum. Men samtidig elsker jeg performance, og jeg synes, der er meget vilje til at eksperimentere i den trend, samtidig med, at jeg også godt kan lide at have et stille øjeblik med et kunstværk, som jeg kan bruge noget tid på. Men det er faktisk noget, jeg efterhånden skal tvinge mig til. Så der er vores bevidsthed og begyndt at blive så forandret, at vi kan ikke stå i ro i 2 minutter foran et maleri og få noget ud af det. Jeg er selv bekymret for min egen opstykket opmærksomhed og måden opmærksomheden flipper rundt fra det ene til det andet.
Og sådan sagde altså litteraturkritiker Susanne Christensen til Kulturens reporter Anna Corral tidligere i dag.
Og så til, synes jeg, en super god historie.
Ja.
Ja, det skal handle om Nordeuropas største trælade. Den ligger i Assens på Fyn. Den er 56 meter lang, den er 24 meter bred, og så er den 5 etager høj. Og den er, nu har jeg set billeder af den, den er meget smuk, den er malet gul, og den er fredet, og så kaldes den Plums trælade. Og den bliver hvert år besøgt af masser af nysgerrige turister, arkitektstuderende, håndværkere interesserede og andet godt folk, som jo selvfølgelig gerne vil se, hvordan man lavede traditionelt tømmerarbejde der tilbage i 1915, hvor den oprindeligt blev brugt til at huse en tømmervirksomhed og til at opbevare selvfølgelig træ i alle mulige afskygninger. Og den hedder jo Plum, fordi det var den store købmand Plum, der ejede den dengang. Nå, som sagt, det ligger i Assens på Fyn, og bygningens ejere har nu fået en idé.
Ja, fordi i anledning af Assens 500 års jubilæum som købstad, der åbner de altså laden for alle interesserede, og så kan man se den indefra. Men de spørger også åbent efter idéer til, hvad den skal bruges til, den her lade. Og det er bysbørnene, teglkongen Jørgen Strøjer Hansen og entreprenør Palle Johansen, der købte hele trækomplekset i Østergade for 3,5 år siden. Så tidligere dag, der ringede vi til Jørgen Strøjer for at høre, hvordan de fik fingre i den her trælade, og hvordan de fik ideen til det nye projekt.
Det kommer jeg helt tilbage fra, at familien Plum gav til udtryk, at de gerne vil afhænde det her, for nu har de bygget den nye fabrik op på det nye industriområde. Vi på et tidspunkt fik det på tilbud, og så siger vi, at hvis vi skal købe det her, så skal vi have det til en pris, som vi kan se os ud af det, at vi kan investere, så vi kan se os ud af det. Og der var jo en del gamle bygninger, den gamle købmandsgård og hele det område der, og skænkestuen, og det var der, vi alle sammen havde nogle relationer til det sted. Og så var det en stor trælade, som jo er fredet, og så stod vi jo med en masse byggrund, som der faktisk også kunne bygges på. Men forudsætningen for, at vi kunne bygge den, det var, at vi skulle rense grunden for forurening, og vi skulle brække de gamle bygninger ned. Og derfor købte vi her faktisk hele det område med trælanden for en krone af Plum. Og det her sted kom så, at vi efterfølgende har brugt rigtig, rigtig penge, mange penge til at reetablere området og få det gjort miljørigtigt. Men selvfølgelig har vi gemt de historiske bygninger, de nye bygninger, som var opført i nyere tid. Det var dem, vi brækkede væk, og så har vi forrenset og ryddet op, og nu står det faktisk rigtig, rigtig flot.
Fyn er fin.
Fyn er fin. Fyn er fin.
Der er selvfølgelig nogle udfordringer, når vi har en fredet bygning, og det skal vi selvfølgelig respektere. Og det er jo en af årsagerne til, at vi gerne vil åbne de her 4 dage, hvor der forhåbentlig kommer rigtig mange intelligente mennesker. Og det kunne jo være, at der var nogen, der havde en god løsning, og det er jo derfor, vi sætter de her 25.000 på højkant. For der var ikke noget, vi heller ville, som vi kunne bruge den her bygning. Men altså, fredede bygninger har jo nogle restriktioner. Det har noget med brandværfare, det har noget med flugtveje, det har noget med mange andre ting. Og det er jo ikke en opvarmet bygning. Det er jo en gammel lagerbygning til tømmer i 4 etager. Og alene det at bare få folk op på de her etager, det kræver jo også en sikkerhed uden lige og en flugtvej. Så det er ikke noget, man bare laver, og vi må faktisk ikke ændre ret meget på det indvendige. Det udvendige må vi slet ikke ændre på, og det indvendige skal vi jo bevare nogenlunde, som det har været for oprindeligt. Det er jo det, der, det er jo det, der gør den original, og der gør den så særpræget.
Fyn er fin!
Fyn er fin! Fyn er fin!
Jamen, hvis jeg skulle drømme, så kunne der være mange forskellige ting, man kunne afholde i den hal. Det er jo en stor, åben hal, Og der er jo lokaliteter, som man kan, og det er nede, hvad skal vi sige, i jordhøjde, eller hvad skal vi sige, og der kunne være mange ting, der kunne stilles ind i den hal. Jeg synes, der er mange ting for nedlagte industrivirksomhed. Vi har jo selv lige startet en udstilling op nede på den gamle sukkerfabrik i nogle fantastiske, flotte lokaler, hvor Jim Lyngvild har vist sine evner inden for kunsten, og det har været rigtig, rigtig velbesøgt. Så en form for kunstnerisk udstilling af det ene eller andet, tror jeg, kunne være relevant.
Fyn er fin! Fyn er fin!
Fyn er fin!
Det er det. Det var Jørgen Strøger, som altså sammen med Palle Johansen står bag den her historiske og gigantiske trælade i Assens i 4 etager, og ikke 5, som jeg fik sagt før. Og så er planen jo altså, at så bliver der holdt åbent for alle nysgerrige, som gerne vil være med til at drømme nogle kulturelle drømme med den her bygning som ramme. Der er åben fra den 15. til den 18. august, altså 3-4 dage. I alt, og det er 25.000, man kan vinde, hvis man har det bedste forslag. Altså, afsted til Assens med alle, der har gode idéer. Eller også kunne de skrive til os, så skal vi sende dem videre.
Ja, min hjerne, den kører i hvert fald rundt.
Jamen,
for at finde
jeg
en rigtig god idé.
kulturensnabelag.dk kan man jo bare skrive til, hvis man har en god idé. Så sender vi den videre. Vi holder i hvert fald øje med Assens og vender tilbage, når der er nyt.
Og nu skal du møde en digital nomade. Det er en familiefar og journalistfar Randers, der de sidste 8 år har rejst jorden rundt. Hans navn det er Palle Bo, og han er stadig på farten som radiovagabond. Og her på P1 der sendte vi tilbage 2016 begyndelsen på eventyret i den her lille serie Palle alene rundt i verden.
Jeg hedder Palle Bo. Jeg har solgt alt undtagen, hvad der kan ligge i en rygsækker på vej i jorden rundt på ubestemt tid for at besøge samtlige 193 lande i verden. Jeg er Palle alene rundt i verden, og jeg er nu kommet til en by, der har flere Rolls Royces per person end nogen anden by i verden. Det er en by, der har flere...
Ja, sådan lød han dengang, og i de her uger er han så nået til Canada. Vi fangede ham i Toronto for at høre, hvordan det går efter 8 år på landevejen i en verden, der må man sige... ikke mindst i den periode, har oplevet store forandringer og forskydninger og konflikter og alt muligt andet. Kulturen snakker med Palle Bo om, hvordan det at rejse kan skabe ro, nærvær, i en tid, hvor den offentlige diskussion om at træde ud af hverdagen, så vel også arbejdslivets trædemølle og leve et andet liv, er ret stor.
Ja, altså, jeg bliver nødt til lige først at sige, hvor er det sjovt at høre det klip der, da jeg var ung og eller yngre og naiv og ny i hvert fald ud i det her med at rejse. Altså, lige da jeg tog afsted, jeg kan huske, at det sidste jeg gjorde, det var at være omkring P1-studiet, inden jeg tog på flyet. Og på det tidspunkt, der har jeg været i 23 lande. Jeg har lige været i mit land nummer 124, så... der er fyldt mere end 100 lande på siden da. Og hvorfor jeg gjorde det? Altså, jeg var på toppen af min karriere inden for, hvad jeg lavede med radioproduktion og podcasting. Og jeg kunne have fortsat med at tjene rimelig gode penge, hvis jeg var blevet. Men jeg var nået til et punkt, hvor jeg følte, at der var behov for noget mere. Jeg havde brug for nye udfordringer og oplevelser, som også var ud over den her velkendte rutine. Så i stedet for at blive i min comfort zone, så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg tage ud og rejse i 2 år, måske 4 år. Og jeg kan huske, der var en af mine venner, som havde bygget et stort firma op, som sagde til mig, ej Palle, du skal ikke tage ud og rejse nu. Det er jo nu dit firma, det begynder at gå godt. Nu skal du tjene pengene. Så går du altid tage ud og rejse, når du bliver gammel og bliver pensioneret. Men... jeg var godt klar over, at jeg muligvis ville komme til at tjene færre penge, hvis jeg tog ud at rejse. Men for mig er det ikke det, der er det vigtigste. Det var hele den her idé med at udforske verden med nye mennesker og fordybe mig i forskellige kulturer. Og for mig, der handlede det ikke kun om at rejse. Det var, ja, for at sætte op på en højere klinge, så var det ligesom en dybere søgen efter personlig vækst og et mere tilfredsstillende liv. Og så også det med, når jeg tager ud og rejser, det allerede inden jeg tog på den her rejse, jeg er på nu, og har nu været på i 8 år, så føler jeg mig mere kreativ. Går jeg på et marked og kan dufte krydderierne eller høre de forskellige sprog, så føler jeg mig mere kreativ, og jeg får nogle idéer, jeg slet ikke havde regnet med, at jeg ville få.
Mais do Alô Rio. Oferecimento onde comprar é ganhar.
Altså man kan sige, at min mission med at leve det her liv som fuldtidsrejsende er, at jeg får konstant udfordringer og udvikler mig både personligt og professionelt. Vi er jo kun her på jorden i en begrænset tid, så jeg vil få det mest ud af den tid, som jeg er her. Og så har jeg også opdaget, at tiden går langsommere. Jeg havde regnet med, at når jeg tog ud at rejse, så tiden ville flyve afsted, fordi man oplever noget, og man har det fedt. Men det er tværtimod det stik modsatte, der sker, at jeg føler, at tiden går langsommere, fordi jeg netop ikke er på autopilot og kører den samme vej til arbejde hver dag og handler det samme sted og ved, hvor stikkontakten sidder. Altså, det kan virke fuldstændig tåbeligt, men jeg skal jo bruge hjernekapacitet på alt muligt, helt ned til, hvordan tænder jeg lyset her, hvor er det nærmeste supermarked, hvordan siger man saltet smør på albansk. Og det gør, at jeg sætter min hjerne på arbejde hele tiden, og det gør, at jeg føler, at tiden går langsommere. Da jeg havde rejst i 3-4 år, der var jeg hjemme i Danmark og mødte en af mine gamle naboer i supermarkedet, og han sagde, hvad, har du rejst et år nu? Jeg sagde, nej, det har været 3,5-4 år. Og han troede simpelthen ikke på det. Og det sjove ved det var, at de her 3,5-4 år, for mig, der føltes de som 10 år. Så det var en underlig oplevelse for mig, at jeg kunne opleve, at hvad der for mig føles som 10 år, føles som 1 år for min gamle nabo. Så det er noget af det, det giver mig også. Og så min mission er også, gennem min podcast Radio Vagabond, at dele mine oplevelser og inspirere andre til også at træde ud af komfortzonen og tage chancer. Man behøver ikke at gøre præcis det samme, som jeg har gjort. Det er lidt ekstremt. Men bare det, at man får noget inspiration til, at man behøver måske ikke nødvendigvis at leve på den traditionelle måde, eller måske i det hele taget bare gøre noget lidt anderledes en gang imellem.
Dass sie immer noch auf Ziele im Westen gerichtet sind. Die Ukraine wird
mit Afrikas und die schwarzen Organisation ANC auf eine gemischtrassige Übergangsregierung.
Also jeg har bestemt ikke nogen gamle penge med hjemmefra. Jeg solgte mit lille hus ud på landet. Ikke engang i Randers, men ud på landet uden for Randers. Og det fik jeg ikke mange penge for. Det betalte stort set bare gælden af. Så nej, jeg rejste ikke med penge, og jeg arbejder stadigvæk, mens jeg gør det. Jeg har stadigvæk mit firma Radio Go, hvor jeg hjælper folk med at lave podcaster og speaks og alt muligt andet med lyd på. Så jeg arbejder stadigvæk, og det sjove ved det, når det er sådan, jeg sammenligner med, hvad jeg brugte før på alle de faste udgifter, det vil sige alt inden mad og fornøjelser, mit hus, forsikring, min bil, alt hvad der var af faste udgifter. Hvis jeg sammenligner det med, hvad jeg bruger på at flytte mig fra A til B, altså flybilletter, busbilletter osv. og overnatning, så bruger jeg omkring halvdelen i dag. Så det behøver ikke at være dyrt. Og en anden lille bonus ting, der er det, hvis jeg er i perioder, hvor jeg ikke tjener særlig mange penge, hvor jeg ikke har så mange kunder, som jeg gerne vil have, så er der mange flere knapper, jeg kan skrue på. Har man de faste udgifter, jamen så skal der betales forsikring, når den skal betales. Der skal betales husleje og så videre. Det kan man ikke skrue ned for på samme måde, medmindre man sælger huset eller flytter et andet sted hen, hvilket kan være svært. Men når man er digital nomad, så er der mange flere knapper, man kan skrue på. Lige nu for eksempel er jeg her i Toronto, hvor jeg er house-sitter, passer 2 katter og en hund, og så har gratis husleje. Det er en af de ting, man kan gøre. Man kan couchsurfe, man kan... Altså, der er mange, mange flere knapper, man kan skrue på med hensyn til økonomien.
Kvalitas tak terbatas. Persembahan dari Sakura Aquatic.
Untuk segala usia. Altså dengang, hvor jeg startede med at rejse, der havde jeg forventet, at jeg ville rejse i 2-4 år. Nu er det så blevet over 8 år, og jeg føler lige, at jeg er startet. Hele mit rejseliv som digital nomad har givet mig nogle helt uvurderlige oplevelser, og jeg har lært utrolig meget. Men verden har jo godt nok også ændret sig midt i det hele her. Ja, det er jo så halvvejs i min rejse, der kom der noget, der hed corona, og der var jeg i Cape Town, og blev der i 9 måneder i alt. Og for mig, der var ligesom et afbræk. Hvad sker der nu, og hvad skal der ske nu? Den lille bonus, jeg fik ud af corona, inden coronaen, hvis jeg sagde til nogle kunder, kan vi tage et møde på Zoom, så ville jeg ikke ane, hvad jeg talte om. Men hele den situation, som verden var i der under coronaen, har gjort det mere naturligt for mange mennesker og ikke at skal møde op på et kontor og kan være mere fleksibel. Så det har på den måde har det gjort det nemmere at være digital nomad, fordi der er færre, der synes, at det har et problem, at man ikke lige opholder sig eller er fysisk til stede, at man bare man gør sit arbejde. Ja, altså, og verden er jo at lave på mange måder, og jeg prøver på også at besøge nogle af de steder. I oktober sidste år var jeg i Ukraine på en tur helt ud til den østlige del af landet i Kharkiv og besøge nogle af de steder der for at se det med mine egne øjne og se det mere end bare hvad jeg ser i nyhederne og også kunne fortælle historier i min podcast om hvad der sker i Ukraine lige nu. Jeg har lige været i Syrien, hvor tingene er jo faldet fuldstændig til ro, og det er et fantastisk sted. Det gjorde så, at jeg ikke kunne komme ind i USA, fordi jeg havde Syrien-stempel i mit pas, men det er så en helt anden sag. Så jeg prøver både at besøge nogle velordnede steder i gåsøjen, og så prøver jeg på at komme ud i nogle afkroge af verden, hvor at tingene ser anderledes ud, for at gøre mig selv og mine lyttere klogere på, hvad der sker derude.
Hallo.
Merhaba.
Ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü.
Jeg tror, det har ændret mit kultursyn en smule. Jeg føler selv, at jeg var sådan rimelig open-minded, da jeg tog afsted. Men jeg havde jo alligevel nok nogle fordomme, selvom at jeg ville benægte til enhver tid, at men det er nok sådan, at det er i Saudi-Arabien. Det er nok sådan, det er i Syrien eller i verdens fattigste land, Burundi. Men så opdager man, at det er anderledes. Så på den måde har det ændret mit kultursyn. Og også alene det, at man har nogen, man kender i de lande, som i gåseøjen er vores fjende. Det gør, at hvis der var flere, der tog ud og lærte folk at kende rundt omkring i verden, så ville der måske være færre konflikter. Så på den måde har det ændret mit kultursyn.
พบกับวง Peter Pan จัดเพลงตามคำแนะนำเคยฟังไหมสายันสัญญาร้องเพลงอย่างนี้
Inden min fuldtidsrejse, der var jeg i Iran, og det var lige i slutningen af Mohammed-konflikten. Og der kom jeg som dansker og skulle tale på en konference i Teheran. Der var der rigtig mange, der gerne ville snakke med mig og også ville høre mine holdninger til de her tegninger. Og det er jo sådan lidt en varm kartoffel, fordi jeg havde jo lyst til at sige, jamen vi har ytringsfrihed, men på samme måde, så vil jeg heller ikke fornærme dem. Så det kunne være lidt besværligt. Men alle dem, jeg kender, der har været i Iran, hvis man bliver spurgt, hvor er de venligste mennesker, så siger alle over en kam Iran. Og de er virkelig så åbne, og de er så nysgerrige, og meget gerne vil snakke med en. Og der er gode chancer for, at hvis man falder i snak med nogen på gaden, så bliver man inviteret hjem til aftensmad. Så det kan være meget overraskende at komme ud og møde de her forskellige kulturer rundt omkring i verden. Det samme skete for mig, hvor jeg var i Nordkorea og talte med nogle nordkoreanere, og de var jo søde og venlige og bare tilfældigvis var født sådan et sted. Altså det, der har gjort størst indtryk på mig på min rejse i jorden rundt, det har været at møde venlighed de mest uventede steder. For eksempel var jeg i den sydlige del af Marokko, i en lille by, der hedder Tishnit, hvor jeg ledte efter noget at spise til aften, og der var en slagterbutik sådan med vinduet ud til gaden, så man købte sit kød der, og så gik man ind ved siden af, hvor de grillede det, og købte noget salat i den her lille restaurant. Så altså, man sammensatte selv sin middag på den måde der. Og da jeg sad ned og spiste, så slagteren, han havde lukket sin butik, og kom og satte sig ned ved mig, og vi faldt i snak, og jeg optog lidt til min podcast, og han... Et par uger senere, hvor jeg fik lungebetændelse og skulle tilbage til snit for at skulle på hospitalet, der lukkede han sin butik midt på dagen og kom med mig for at hjælpe mig med at oversætte. Og selvom jeg havde forsikring, så insisterede han på at betale min hospitalsregning. Og jeg så meget venlighed fra noget, hvor han ikke havde behov for det. Og han sagde til mig på et tidspunkt... Det her, det er det rigtige islam. Det her, det er sådan, vi er. Og det er ikke det, som I ser på tv. Vi ved godt, hvad I ser, at normalt, så, når det er muslimer, jamen, så er de sikkert terrorister. Men det her, det er den rigtige islam. Det er, hvor vi hjælper hinanden. Og hvis der er nogen, der har brug for hjælp, så hjælper man. Og det ser man simpelthen overalt. Også da jeg var i Saudi-Arabien, en dag, hvor jeg kom om morgenen og på en køretur rundt i landet sammen med en god ven, og da jeg ikke havde fået morgenmad, så gik jeg ind på en tankstation, bare ligesom for at skulle have et eller andet, jeg kunne fylde i hovedet, mens jeg sad i bilen. Det viste sig, at de ikke tog Mastercard eller Visa-kort, så de tog kun det lokale saudi-arabiske Mada-kort. Og så var der en tilfældig mand i køen, der sagde, jamen, hvad vil du have? Jeg skal nok betale for dig. Jeg sagde, nej, det kan da ikke, det skal du ikke, det behøver du ikke. Jo, hvad skal du have? Så forlod han sin plads i køen og tog en kurv og fyldte den op med alt muligt forskelligt og betalte for mig. Og ikke blinkede eller synes at der var noget underligt i det. Eller jeg tror ikke, han ventede på, at jeg sagde, tusind tak skal du have. Det var bare så naturligt, at man gør det. Og det tror jeg, det er noget, vi kan lære meget af i Danmark. Yes. Altså, når man rejser så meget, som jeg gør, så bliver man jo udsat for utrolig meget kultur og kunst og kunsthåndværk på markeder, og folk er jo så vildt dygtige rundt omkring. Men hvis man ligesom skulle sætte finger på noget, som gør størst indtryk på mig, og også som gammel radiomand, så er det jo musikken. Og et land, som laver noget af det fedeste musik, er rent faktisk et land, jeg ikke har været i endnu, nemlig Nigeria. De laver det fedeste musik. Nu har jeg været i over 20 afrikanske lande, og når jeg tænder for radioen der og hører noget god musik, så tænker jeg, ej, hvor er det fedt det her, og så shazammer jeg det og finder ud af, hvor kommer det her fra, og det er 9 ud af 10 tilfælde altid fra Nigeria, hvad man hører i radioen rundt omkring i hele Afrika, og ikke kun i Nigeria. De kan altså noget, og jeg kunne godt forestille mig, at det vil eksplodere i hele verden, fordi det er altså virkelig, virkelig fed musik. She wants a gangster in her bed tonight. She a wants me, I know. And man, a full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say why me so unruly. Tell me the main reason you want woo me. The man with a ED. Curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife me. So crazy you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs lightly. Oh, mama, spread them so widely. Caribbean girl won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body, oh, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Sure you agree, I know fish out.
Sagde altså Palle Bo, der indtil videre har rejst jorden rundt i 8 år. Det var Jesper Dein, der havde lavet det her indslag med ham og talt med ham. Og det her var nigeriansk musik.
Everything here is beautiful, but it's pretty deadly also.
I Alaskas barske natur kan selv små fejl vokse sig meget store.
That's just nature doing its thing.
Hvor man skal sikre sig mod indbrud fra bjørne. Shit. Og vinteren nærmer sig med temperaturer ned til minus 50 grader.
We're gonna work on the cabin, we're gonna seal off the windows.
500 miles from the closest city.
Den iskolde vildmark.
I live alone, it doesn't make me lonely.
Lige nu på DRTV.